Frederik, kan du egentlig genkende noget af dig selv i Larry David? Hvis du ser Larry David for dig i Curb, hvad har han så for nogle karaktertræk?
Jamen, han er meget principfast.
Ja.
Han er meget stædig. Han er også meget humoristisk. Han har altid et lille smil på læben. Altså, han ser ligesom det absurde i hverdagen.
Mm-hmm.
Ekstremt påståelig.
Mm-hmm.
Og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke næsten i hvert afsnit siger, fuck, det kunne være mig, det der. Så selvom han selvfølgelig er langt mere ekstrem, og jeg tror, det er seriens styrke. Jeg tror, alle kan genkende sig selv i Larry David en gang imellem. I hvert fald størstedelen af de folk, der sikkert ser den her serie, fordi der er noget uhyggeligt genkendeligt over den måde, han reagerer på i situationer. Altså det der med at italesætte det man ikke må italesætte, men som er totalt logisk.
Der er også noget ved hans måde at være sådan retfærdighedssøgende på, at alting skal være sådan retfærdigt og logisk på en eller anden måde, ikke?
Jo, det er nok det, jeg minder mest om ham.
Som jeg kan huske, du har fortalt også fra din egen barndom. Hvad var det, din lærer havde skrevet din kontakt på?
Det er 3. klasse eller sådan noget.
Ja.
Han skrev, jeg tror, jeg kan den ordret faktisk, Yes hed han. Han skrev, Frederik er en guttermand med en yderst veludviklet retfærdighedssans. Nogle gange på millimeter, prik, prik, prik. Som var sådan lidt et lille diss ind ad bagvejen.
Passiv-aggressiv kommentar. Ej,
men, jo,
kommentar
men det er jo sådan en af de der, jeg føler mig enormt set i, når jeg læser den som voksen. Ikke?
Ja.
Jeg sådan, shit mand, hvis jeg havde lyttet til det dengang, så kunne det have sparet mig altså, rigtig mange Larry David-øjeblikke i mit liv. Ikke?
Vi skal tale om 12. og sidste sæson af serien med det navn indtil videre, ud over Game of Thrones, jeg har sværest ved at sige.
Mm.
Vil du sige det?
Curb Your Enthusiasm.
Frederik ser det som en form for komedieseriens bibel, har jeg på fornemmelsen.
Ja.
Sidste gang gik du så vidt som at sammenligne Larry David med Leonardo da Vinci. Hvorfor ikke? Nå, nu kan man høre en tredje person, der griner. Masoud Vahidi, tusind tak, fordi du ville komme på besøg.
Tak for jer, Mott. Jeg er så glad for at få lov til at snakke omkring Larry David.
Nu bliver du altså logget ind i vores sponsorsnak. Normalt plejer vi at holde vores gæster ud af det, men jeg synes, det er mærkeligt, når man kører en, der griner.
Ja.
Er det Frederiks grin, der lyder lidt anderledes? Men du er så muligvis den nye person, jeg kender nu, som elsker Larry David lige så meget som Frederik, eller lige så stor fan.
Måske endda, altså jeg vil sige, jeg har jo ikke en Larry David-tatovering, jeg kan blære med.
Har du ikke en Larry David-tatovering?
Det har jeg. Som man kan se her på min højre overarm, så har jeg en Larry David-tatovering.
Vil du beskrive den, Frederik? Hvordan?
Jeg vil sige, Larry David har aldrig set mere sexet ud end på Masuds overarm. men ja, det er jo sådan, man kan sige, det er outlinen af Larry David, inklusiv brillerne. Så det er sådan en uden hans ansigtstræk.
Okay, men vi skal lige huske at sige tak til vores samarbejdspartner, der hedder PlayPilot.
Ja, en app, som jeg ikke forstår folk kan leve uden, og det mener jeg faktisk. Der er Larry David nok til at være sådan, det vil jeg ikke sige, hvis jeg ikke mente det. Men hvis man ser mange film og serier, så kan man altid finde ud af, hvor de ligger. Man kan følge dem, hvis ikke de er på streamingtjenester endnu, så får man et lille bip, når de så kommer. Man kan følge os derinde. Vi har faktisk virkelig mange følgere derinde, og vi laver samlinger hver gang. Den her gang kan det være, at vi laver en samling om, hvad ved jeg, cringe-komedieserier eller noget i den dur.
Oplagt.
Serier, der er inspireret af Curb måske. Man kan lave sine egne samlinger, og man kan få venner derinde og alt muligt andet hyggeligt.
Tror du, altså dem, der har lavet Klovn, vil de blive glade for at komme på den liste?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. I og med, at det er sådan vitterligt elefanten i rummet, ikke? Når man taler om Klovn. Altså, at tænk, at der ikke ligger et interview på YouTube, hvor Kasper Christensen og Frank Vam bliver spurgt om det her. Men at det eneste, du kan finde frem, det er gamle Politiken-artikler, lavet af Camilla Stockmann, som jeg har meget stor respekt for, fordi hun er en af de få, der laver gravearbejde inden for kultur, hvor hun jo faktisk har kontaktet Larry Davids hold og spurgt dem, om de har set Klovn, om de er bevidste om. Og i den artikel står der bare...
Er det rigtigt?
Ja, jeg fandt den gamle artikel, ja, og der står faktisk bare, at man har kontaktet dem, men man venter på et svar. Jeg ved ikke, om der nogensinde kom et svar. Det kan være, vi skal prøve at høre Camilla en dag.
Mm.
Fordi hun var jo on their ass fra starten af, ikke? Fordi de få mennesker i Danmark, der havde set Curb Your Enthusiasm, og der har det været noget med nogle bestilte DVD-film, eller man har været siddet i USA og set set premium cable, eller hvordan man nu har fået lov at se Curb Your Enthusiasm. De har jo kunne se det fra første sæson af Klovn, at der var noget her, der i sin egen ret også er rigtig, rigtig, rigtig fantastisk, men som jo tydeligvis er inspireret kraftigt af noget andet.
Ja, det var faktisk en af de allerførste udvekslinger, vi havde op til, at vi begyndte at lave Stream Team. Jeg ved ikke, det er jo tilbage i 2009 eller sådan noget. Mm. Af en eller anden grund skrev vi sammen om Klovn. Ja. Og jeg var sådan, men det jeg kunne godt lide den. Det var noget god. Det var noget moderne komik, dansk komik og sådan noget. Så var det sådan, den er fin nok. Sådan noget. Men der har jo stjålet det hele fra en, der hedder Køb.
Det er jo min retfærdighedssans, ikke?
Så var sådan, det kan vel ikke være så meget og sådan noget. Og så, så var der lige sådan en pause, og så kunne man fornemme på afstand, du lige sådan... tog en dyb indring, og så kom der bare sådan en afhandling i punktform med alle de ting, der var taget fra Curb.
Der sad jeg, og jeg havde set noget Curb før, men da jeg så Klovn, så kunne jeg mærke sådan, okay, det... Så gik jeg tilbage og så de første 4 sæsoner eller sådan noget. Så jeg sad og havde det hele frisk op i hukommelsen, og der slog det mig, hvor meget det mindede om. Men Masud, jeg ved ikke, du kender muligvis både Frank og Kasper, jeg ved ikke, hvordan du har det med den her snak her, men... Har du tænkt over, hvor meget Klovn minder om Curb?
Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, det er for meget.
Ja.
Altså, jeg er også blevet ekstra meget snydt, for jeg havde ikke set Curb, da jeg så Klovn første gang. Jeg har været fra omkring 2004, og så sådan 3 år frem har jeg været rigtig meget udsendt i Irak og Afghanistan, så jeg har ikke været så meget i Danmark eller set forskellige ting. Så jeg kan huske, jeg så Klovn, imens jeg var... på ferie i Danmark, og jeg synes bare, det var fantastisk, tog jeg med til Irak og viste de andre drenge det. Fuldstændig fantastisk. Og der var en af mine venner, der var en Seinfeld-fan, der viste mig Curb. Og så bliver jeg sådan, nej. Og jeg blev endnu mere snydt over det, på grund af, at det, jeg kan huske, da Klovn kom ud, og der var en artikel på TV2's hjemmeside. Jeg kan ikke finde den artikel, og det tager mig en lille smule, at jeg kan finde det, for jeg prøver også at grave i det her ting. For de sagde, deres inspiration kommer fra en blanding af Seinfeld og The Office. Hvorfor, når du ved godt, det er Curb Your Enthusiasm, som jeg har også rigtig svært ved at sige, som står på min liste,
det
meget flot.
Ja, det går godt.
Inden jeg skal lave stand-up, så er det en ting, jeg siger. Curb Your Enthusiasm. Så,
er det rigtigt?
Ja, som en udtale bliver...
Og til at træne munden. Ja.
Så når det lyver direkte, fordi jeg har ikke noget imod, at du bliver inspireret af andre. Hvis du laver altså alt, hvad Quentin Tarantino laver... Jeg har taget fra andre. Han indrømmer, jeg har taget det fra de andre steder. De vælger med vilje at vildlede os. Og så har vi Palle Strøm, som jeg rigtig godt kunne lide, for jeg kan huske, at jeg læste en Euroman-artikel med ham, da Zulu blev lavet, og jeg elsker, at Zulu kom ud. Og han sagde, at når han tog til USA, så elsker han at sidde på sit hotelværelse og se amerikansk tv. Og det gør jeg også, jeg elsker at se. Jeg elsker også, da jeg var i USA, bare at se Jerry Springer og se alle de her ting, for jeg elsker tv. Og jeg så lidt op til ham også, og det er mega fedt, det kan jeg rigtig godt lide. Så fandt jeg, han var jo manden, der var lederen af TV2 Zulu, da Klovn kom ud. Og da Klovn kom ud og blev en kæmpe succes, så fik han en redaktørjob på TV2's. Så han vidste det også godt. Så det er også en sammenblanding af folk, hvis de indrømmer det. Så tager det hele fra den. Og den sidste ting, jeg vil sige, udover det minder mig rigtig meget om hinanden. Jeg stoppede med at sige Klovn, efter Klovn-filmen kom ud. For jeg synes bare, at Klovn var ret god. De havde nogle elementer, der var anderledes. Så det gør ikke noget. Jeg synes, det var ret sjovt, især Kaspers rolle. Men når de begynder at lave det på deres egen måde, Klovn-filmen går væk fra Curb og Klovn-ideen, for du har en... Nu er du begyndt at lave en film med en storyline, som går væk fra det der, vi bare følger dig. Og det synes jeg faktisk var ret kedeligt. Jeg synes faktisk, Klovn-filmen var kedelig, fordi når pistolen kom frem, så hvis den kommer i den sidste akt. Altså, du lavede den så firkantet, og ideen med Curb og Seinfeld og al den her idé er med at bryde normale måder at gøre det på. Så med det samme, de fik lov til at være kreative på deres egne præmisser, så fejlede det. Så gad jeg ikke se det mere.
Og hvad var de inspireret af der? Den film kommer jo lige på hælene af The Hangover.
Ja, det er rigtigt.
Altså ikke for at være virkelig tavlig over for de her mennesker, som er jo genier og dygtige in their own right, men vi har endda en film, der slutter med still photos.
Ja.
Du ved, som kommer op på skærmen, fuldstændig som The Hangover slutter. Jeg har faktisk ikke tænkt på det her, siden jeg så den film, men det slår mig lige nu. Og det der med at skele til USA, det var jo noget, man kunne gøre nærmest gratis en gang, indtil streamingtjenesterne de kom. Og jeg ved ikke, hvad man har tænkt dengang. Hvor er det sindssygt at sige, det har jeg ikke hørt det der, at sige Seinfeld og The Office. Og så, jeg tror selv, Ricky Gervais vil indrømme, at han er inspireret af Curb.
Det han laver sagt, The Office,
ja, som jo kommer, jeg tror, hans kommer 1 eller 2 år efter, ikke? Måske der flere år efter, faktisk. Og at man så laver noget, hvor man endda bruger en titelmelodi i Curb. Mm. Nej, undskyld, i Klovn, som er den gennemgående temamelodi fra fjerde sæson og nogle sæsoner frem i Curb, som alle sammen ligger for inden. Det er jo det detaljeniveau, vi er nede i, ikke?
Og det sjove er, at det, at de siger sådan der, får mig til at tro, at de måske har det lidt ligesom jer, fordi jeg er jo fuldstændig ligeglad. Altså alt det der, det er sådan, det er da meget sjovt at få at vide. Det rører mig overhovedet ikke. Du ved, jeg synes, Klovn er fuldstændig lige så sjovt, som jeg hele tiden har syntes, uagtet om det har taget nogle idéer fra noget. Fordi det er så specifikt, og det er så dansk, og hele tonen er noget andet. Og selv hvis det ikke var, hvis det var sjovt, så var det sjovt, tror jeg. Altså,
det, men det er følelsen af at blive snydt. Jeg er fuldstændig
enig med Larry David-agtig måde at tænke
med,
på.
Masoud, og sådan er det jo med forventninger. Det er det jo også, når du går ind og ser en film. Hvis du har fået at vide, den er fantastisk, så bedømmer du den anderledes, end hvis folk siger, lad være at forvente noget. Ikke? Og jeg havde præcis den samme følelse af, at Klovn, da jeg så det først, jeg synes, det var altså genialt med stort G. Ikke? Og det at finde ud af, at man ikke på en eller anden måde har disclaimet det, eller at man ikke har lænet ind i, vi er sindssygt inspireret af den her fyr fra Brooklyn, New York, som vi bare synes er den sjoveste mand i verden. Vi laver det selvfølgelig på vores egen måde. Så tror jeg også bare, så havde min reaktion været fuldstændig anderledes.
Ja.
Altså, og det, jeg ved godt, det er sådan lidt, det bliver jo lidt meta. Vi går jo ud af serien for at hente vores vurdering af den, hvilket altid er lidt underligt, når man skal det. Men det har haft en stor effekt på mit syn på Klovn i hvert fald.
Ja, ja.
Og det er også det element af, at når du skal lave noget kreativt, og måske have grundprincipperne eller sælge programmet, så skal du bare have 5-10% ekstra. 5-10%, hvor hvis du er i tvivl omkring, hvad der skal ske det her afsnit, så har du noget genialt, du har taget fra det. Du kan ikke tage det hele, bare det der lille smule. Og for mig er det som doping. Det er de sidste 5%. Jeg bliver aldrig nogensinde, jeg vinder aldrig Tour de France, men dem der på toppen og konkurrerer omkring det, de 5% betyder noget. Det betyder også, at nogle andre måske ikke får en tv-serie i Danmark. Det betyder også, da programmet Christian kom ud med K. Christian Fuglendorf, den blev, hvad hedder det, promoveret af, at det er den serie, som hvor Klovn var lige blevet færdig. Det er den, skal overtræffe Klovn.
Så, og Lillemand også.
Og Lillemand kan så godt lide, jeg kan så godt lide det, på grund af, at den har i hvert fald lidt mere ærlighed over det. Jamen, de er jo blevet cancelled på grund af, at det ikke er lige så godt som Klovn. Men hvis de var der på samme præmisser, så kunne det godt være, at de eksisterede stadigvæk. Og den giver heller ikke lov til at være. Når jeg ser på Norge, der har de lavet nogle geniale serier, som er ret kreative, jeg elsker. Norsemænd og Lillehammer. Men det har vi ikke i Danmark, på grund af, at vi alt bliver spillet op til Klovn, som er dopet.
Wow, okay.
Det er virkelig en god sammenligning. Jeg har lyst til at stille mig op.
Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
Men jeg har aldrig mødt nogen, der har været så enige med mig på det her punkt. Fordi folk er altid sådan, de får sådan en tom blik, når jeg begynder at snakke om det her, fordi de er sådan lidt, jeg kan mærke, jeg er ved at ødelægge deres darling. Jeg er ved at kille deres darling, ikke? De er sådan lidt, ja.
Men lad os blive lidt i det.
Men Godfather of Drugs, hva'? Er det ikke sjovt? Og bare sådan, jo, det er faktisk sjovt. Ja, det er også en original storyline, ikke? Og de tog den også jo, måske skal vi også lige sige, de tog jo også Curb-universet og gav det sådan lidt af den der rock'n'roll-stemning, som, altså, igen, kvæg Kasper Christensen-karakteren, som er fantastisk og meget original, synes jeg. Fordi Richard Lewis og Jeff er ikke Kasper Christensen. Selvom der er elementer af utroskab osv. videre, som man kan. Altså, det skal også bare sige, den har også nogle fuldstændig geniale momenter, som er dybt originale, og det er en skam, at man ikke har bare sagt, udgangspunktet var det her, men nu er vi. Se, hvor vi er nu, ikke?
Ja. Jamen, jeg synes jo også, hele tonen er jo meget dansk på en eller anden måde. Der er noget, at den er jo nu, hvor vi også har set 12. når jeg kommer tilbage i Curb. Det, der slår mig jo også, at de råber hele tiden. Ja. På en måde, som de jo ikke gør i Klovn. Altså, fordi det vil være weird i en dansk kontekst. Altså, det er jo sådan, det er sådan en råbeserie på en måde, som Klovn jo meget sjældent er det. Altså, den bygger også på noget under.
Jeg har
altså
tænkt over, er det
ophobet aggression.
Ja, okay.
I Curb.
Ja, Larry.
De råber konstant af hinanden. Det er jo de der, som man tænker,
Suits.
De der råberiskenerier, som man tænker, en hel sæson typisk ville bygge op til, dem er der jo typisk 3 af i hvert afsnit.
Ja.
Men lad os lige opholde os det der med, altså Larry David, den der helgendyrkelse, hvad er det, der får en til at få en tatovering af ham? Hvad er det, der får en til at, altså, få lyst til at forsvare ham mod overgrebet, som Kasper Christensen og Frank Marmer lavede.
Stakkels Larry David, med hans milliarder.
Det stakkels milliardær.
Ja.
Hvad er det, der er sådan, altså, hvorfor er han så vigtig?
Ja, fordi han står fast i, hvad han ved er sjov. Og det har han hele tiden gjort, og så er han været heldig, at nogen har lagt mærke til det. Altså, bare fra TV-serien Seinfeld, hvordan han stod fast i, hvordan det skulle gøres, og det var ikke en hit fra starten af.
Og han er gammel, da han laver den, ikke? Altså, hvor...
Der er han...
I starten af 40'erne, eller er han på vores alder? Han er sådan voksen i hvert fald.
Jo, nogen vil sige, nogen vil føle, at toget var kørt forbi, ja. Ikke? Det er det så ikke for Larry David.
Men bare han laver det og står fast ved... Altså, jeg har vokset op bare at se rigtig meget tv. Jeg har set det hele. Og jeg har set Venner. Jeg kan godt lide Venner de første 3 sæsoner. Det har element af det fra Seinfeld. Men det er, han står fast i, hvad der er sjovt, og ikke i publikum lov til at fortælle, hvad der er sjovt. Fordi hvis du spiller computerspil, så har du på et tidspunkt lyst til for eksempel at snyde. Og det er sjovt lige sådan et par timer, men så bliver det kedeligt, for du mangler modstand. Og her bliver ved med at insistere, at Elaine bliver kærester med Jerry. Ja, det der no hugs, no, hvad hedder det, lessons learned, jeg kan ikke lige huske, ja, det er. Ja. Og alt det her elementer gør, at den er perfekt hele vejen igennem. I menneskens tv-serier, som for eksempel Venner, de ødelægger det med det samme, fordi de bliver til en parodi af deres eget tv-serie. Jeg synes, Venner starter ud med at være Seinfeld, og slutter af med at være tv-serien Joey. Det går i den forkerte retning. Mm. Alle figurerne bliver en parodi af dem selv, for alle folk vil gerne have det stil. Mm. Og en af elementerne, som er virkelig godt i Venner, hvor det ødelægger spænding, er jo for eksempel Rachel og Ross. Når de bliver kærester eller er sammen med hinanden, så er tv-serien slut. I Frasier er det, når Niles og Daphne bliver kærester, så er tv-serien slut. Og det gør det aldrig nogensinde Seinfeld, og det gør det aldrig nogensinde i Curb. Den bliver ved. Og jeg så på et tidspunkt, hvordan Venner blev lavet i de senere sæsoner. Og det spiller det over for et publikum, og så laver de jokesene, og hvis publikum ikke griner nok, så ændrer de på ordene, så de får publikumskrigen. Så du giver publikum, hvad de gerne vil have, eller hvad de tror, de gerne vil have. Og det har Seinfeld aldrig nogensinde gjort, det har aldrig Curb aldrig nogensinde gjort, det har lavet David aldrig nogensinde gjort.
Altså har du været og se en optagelse af Venner, eller har du set det på nettet? Eller?
Jeg så det på et, det handlede omkring, det var en dokumentar, der handlede omkring Venner, som afsnit, lad os sige, 100, så lavede det sådan, hey, hvordan laver vi Venner? Så viste de, hvordan de lavede.
Men er det ikke der. En kunst? Gør man ikke også det som stand-up, at man er ude og teste sit materiale og se, hvad der virker? Og, altså, så forbedrer man det vel med publikums respons, eller hvad?
Du må også gerne give den spænding lidt ekstra. Du skal give dem det, ikke forventer. Altså, faktisk vil jeg sige noget, du skal næsten tænke på, hvad publikum de tror, de skal høre. Lad dem lave joken op i deres eget hoved, og så gå den anden retning. Og det er svært, for du skal være modig nok til at tro på dine egne jokes, tro på din egen humor, til folk forstår det, som gør det genialt og bliver klassisk. Præcis.
Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, han starter sin stand-up-karriere. Han har en joke, som han altid åbner med. Og hvis folk ikke kan lide den joke, så er der i hvert fald historie om, at han er farvet af scenen rasende over, at de ikke kan lide den joke. Han sådan, jeg gider ikke optræde for jer, for I forstår ikke god humor. Og han blev ved, og komikerne blev mere og mere sådan interesseret i at sige, nu går Larry David på. Vi skal se, hvordan publikum reagerer på hans åbningsjoke, som altid er den samme, eller i hvert fald i en årrække eller en periode. Ikke? Og det er rigtigt, det er den der, men i virkeligheden er det jo også en meget usentimental tilgang til det, man laver. Altså han evner ikke at blive alt for kort op i følelser. Altså, ej, det ville også være cute, hvis de to blev kærester. Altså han holder det på en eller anden måde lige så lidt stoisk, han er som karakter. Lige så stoisk er han som på en eller anden måde showrunner, ikke? Altså, hvor han er sådan, der er noget her, jeg ikke afviger fra, og der er intet i verden, der kan få mig til det. Ligesom han for eksempel insisterer på at lade sit hår gro ud og vise verden, at han er skaldet, fordi de er nødt til at elske ham, som han er. Mm. Og hvis ikke de gør det, så ligesom med hans comedy, så kan de get the fuck out, ikke?
12. og sidste sæson af, kan vi lige sige det i kor? 1, 2, 3. Curb Your
Enthusiasm.
Lige at sige det alene. Jeg føler, det bliver akavet. Ligger på HBO nu. Man kan se alle de tidligere sæsoner også.
Have you noticed that when you take a picture, you don't look nearly as good as you do when you look in the mirror? Because the mirror is how you see yourself, and the photo is how you're seen.
Fuck, that's deep.
Antibiotics.
Yeah, antibiotics.
And that gives men breasts.
Well, Larry could grow breasts.
The thought of Larry with breasts.
Well, you get pretty cute. It's not good for you.
Pretty cute.
Der er jo en overordnet plotbue i den her sæson. Den er ikke helt nem at forklare, men han giver en flaske vand til en, han kender, som står i kø for at stemme. Solen skinner, hun er tørstig. Det må man åbenbart ikke i Atlanta. Det er en rigtig lov. At man ikke må påvirke folk, der
det er
på vejen.
Det er nemlig en rigtig, rigtig lov.
Så han får en retssag på nakken, og det gør ham til en eller anden form for borgerrettighedshelt, fordi den her lovgivning er urimelig. Det begynder han så at spille med på i løbet af sæsonen, fordi han på den ene side gerne vil have anerkendelse, men på den anden side, så er han egentlig ligeglad, fordi han vil gerne bare slippe af med den her retssag. Så det er sådan det, som, det er sådan den overordnede plotbook gennem hele 12. sæson. Ikke? Kan man sige det på den måde?
Ja, man kan sige, det taber måske meget godt ind i tidsånden, ikke? Det der med, at man kommer til at gøre noget, så kan man lige så godt bare høste al den anerkendelse og beundring, der kommer med, at man har en eller anden mening. Og lige pludselig, så har man den mening, fordi nu har jeg jo doublet down on it. Altså, vi ser masser af skænderier på Facebook, der kunne starte sådan. Ikke? Det handler egentlig om noget egoistisk, men lige pludselig, så skriver man det ind i noget større, noget mere ideologisk, og så får man vundet noget, der er, eller vendt noget, der er enormt egoistisk til at virke, som om det er rigtig godt for hele samfundet.
Ja, virkelig, han tilpasser sig publikum lidt, ligesom du snakker om før med jokesene der, måske. Lidt en kommentar til noget af det samme.
Hvordan, og vi kan jo snakke om slutningen til allersidst. Der kan vi jo tage, lad os sige det sådan, vi lader være at spoile, og så kan man slukke om noget tid, skal vi nok markere det tydeligt. Men der er jo noget omkring slutningen, hvor vi kan diskutere, om han faktisk går ind og bryder lidt med sine principper. Men det kan vi tage.
Ja, fordi det er kun det sidste afsnit, jeg tænker, der er, sådan, er spoiler-agtigt. Ellers tænker jeg, vi kan snakke rimelig frit om det. Ikke? Men bare så ved folk, at det afslører vi ikke, før vi i hvert fald har markeret det tydeligt til sidst. Men hvad synes I om den overordnede bue? Og altså nu, I har jo set det altså mere religiøst, end jeg har, også i alle de gamle sæsoner. Er det sådan normalt, at der er sådan en så tydelig historie igennem en sæson?
Ja, jeg tror, det kommer fra Seinfeld, at der er en idé omkring sæsonen, og så bliver det hele inkorporeret med det hele vejen igennem. Der er en storyline hele vejen igennem. Fordi, jeg kan tælle, hvordan Curb er, synes jeg, at det er en lang joke. Det er en setup og slutning. Altså, den sidste scene er punchline. Det er ikke så meget grin hele vejen igennem. Det er genialt. Igen, spænding så lang tid som overhovedet muligt. Og på samme måde sæsonen også det. Det er en lang joke. Og vi får alle detaljerne med og præmissen, og vi har det underholdt hele vejen igennem. Og så til sidst kommer punchline.
Og hvad der egentlig sker er ligegyldigt. Det kunne også være noget andet, der var sket. Mm. Det er jo alt det introducerer ind i Larrys liv, som gør det sjovt. Det er ligesom at vi så, var det ikke forrige sæson, hvor han bliver kærester med hende her, den her kvinde, han hader, fordi at han skal påvirke hende til at ændre på en lov, så han kan fyre en fra en tv-serie, som at hvis onkel er druknet i hans pool, fordi han ikke havde et hegn. Ikke? Altså, hvor jeg mener, udgangspunktet er egentlig ligegyldigt. Det er ligesom setup'et til, hvordan kan vi sætte ham i nogle sjove situationer, og her der handler det så meget om at finde en god advokat, og det her med, at the black community elsker ham, fordi det er jo Leon Blacks mor, som han giver den her flaske vand, og hun har det dårligt, og hun er super elskværdig ældre dame, og han kommer hen til undsætning og risikerer en fængselsstraf, så det er jo mere, hvad det sætter op.
There you go. I knew this would come in handy.
Oh, yes, yes, indeed. Thank you.
Sir! In the navy blazer. Put your hands in the air.
Me?
Yeah, you. You under arrest for violation of the Election Integrity Act.
What? What are you talking about?
It is illegal for anyone in the state of Georgia to provide food or water to voters in line at the polls.
What? That's barbaric. What kind of law? Are you serious?
I'm dead serious. You're coming with me.
You can't do... Oh, no, you're making a big mistake.
I'm sorry, baby. I forgot.
I'm not even from here.
At det så lige er det, kan man jo sige, taber jo også ind i hans ideologiske og politiske side, fordi som du siger, det er jo rigtig nok en regel, man har i flere stater i USA, som jo, man troede jo udgangspunktet var, jamen så kan man ikke komme og uddele vandflasker med politisk budskab på, og det handler om, at man ikke må påvirke folk, der står i kø, ikke? Men der står så i loven, at det gælder alle former for flasker vand, altså at man ikke må modtage fra nogen, men det er jo måske fordi, man kan lade som om, at man ikke er en, der vil påvirke, og så er der alligevel en lille folder inde i flasken eller et eller andet. Så det er simpelthen for at holde valgprocessen så ren som muligt.
Ja, det er argumentet for halvloven, og det, der så er argumentet imod, det er, at det er typisk i områder, hvor folk ikke har særlig mange penge, at de her køer ender med at blive meget lange, og så diskriminerer det ligesom indirekte, fordi det bliver sværere og sværere for folk, der ikke har særlig mange penge, at komme til at stemme.
Og med loven, jeg tror alle er enige om, at loven er idiotisk, ikke? Altså det er sådan, det er en klassisk amerikansk lovgivning for det.
Sådan. Ja, det er sådan meget mærkeligt. Jesus. Det er svært som europæer at forholde sig til de der ting. Også det med, at det skulle tage så lang tid at stemme, er jo sådan helt vildt absurd. Ja. Men det, der er smart ved det, også for sådan nogle, europæere og alle mulige andre, der egentlig er ude af det her, og jeg måske heller ikke kender Larry David på den måde, det er også, at det planter også et lille udsagn om, at serien har hjertet på rette sted.
Ja.
På en ret smart måde, synes jeg, uden at det netop bliver sådan, for påtaget. På trods af, at han igen og igen balancerer på, eller ikke balancerer, vader ind over grænsen over mandschauvinisme og sexisme og diskrimination i alle former.
Han er jo for første gang nogensinde kommet lidt i, kan man sige, hot water, sådan politisk, fordi der har jo aldrig været nogen hemmelighed, hvor han står rent politisk, og han lavede jo en masse sketches for Saturday Night Live sammen med Bernie Sanders, som jo er hans grandfætter, og de ligner her også hinanden til forveksling. Og der er jo ingen tvivl om, at han er hardcore demokrat, men i Elon Musks nyeste selvbiografi, der beskriver Elon Musk en scene, hvor de er til Ari Emanuels bryllup, chefen for Endeavor, det her kæmpestore mediekoncern i USA, som også repræsenterer Larry David, og han er så Larry David og Elon Musk sat ved bord sammen. Og Larry David siger så på et tidspunkt, og man ved jo så ikke, om det er på sådan en humoristisk, drillende Larry David-måde, eller om han er aggressiv og har fået lidt for meget drik, men han siger i hvert fald, hvorfor går du ind for børnemor? Og det han refererer til, er, at Elon Musk jo engang var demokrat, at nu på grund af hele den her woke-bølge, som han jo hader af hele grunden til, at han har købt Twitter, og nu er blevet republikaner og Trumps støtte, og derfor indirekte, ifølge Larry David, går ind for, at børn på skoler bliver skudt, fordi man har de her regler for, man har den her meget svage våbenkontrol, kan man sige, specielt på den republikanske side. Så den historie kommer ud til pressen, samtidig med den her Georgia-historie, den kører i sæsonen. Og så er der selvfølgelig MAGA-hat-scenerne, som jeg tænker, vi også skal tale om. Mm-hmm. Det er der også i den her sæson, er det ikke det?
Det kan jeg ikke huske. Men fortæl.
Nej, det er nok i forrige sæson. Undskyld, det må være i forrige sæson. Okay, fuldstændig genialt. Jo, hvor han, det går, en af den sjoveste måde at spide Trump, uden at det bliver sådan for one-sided og for kedeligt, og for alle har lavet sjov med Trump, men der er et afsnit, hvor han finder ud af, at hvis han tager en MAGA-hat på, så er der ingen, der gider sidde ved siden af ham på restauranterne. Og han slipper også for slagsmål med en stor rocker på et tidspunkt, fordi han tager MAGA-hatten på, og den redder ham ud af alle situationer, og han kan få lov til at være i fred, som han jo i bund og grund bare drømmer om. Ikke? Mm. Og det er også bare en genial måde at lave politisk satire, uden at det bliver for meget, uden at det netop tapper ind for meget ind i det, folk er trætte af, hvor det bliver moraliserende og fordømmende imod du ved, den anden fløj. Ikke?
Er der nogle andre sæsonbuer, I kan huske, eller sådan overordnede historier, som I godt kan lide? Eller altså, er der noget, synes I egentlig, at den er nem nok at se, hvis man ikke har set de andre sæsoner? Eller skal man helst se det hele? Har I nogen tanke om det?
Jo, det ved jeg. Altså, jeg vil sige, jeg foretrækker faktisk de gamle sæsoner. Mm. Så jeg vil sige, at se det måske. Jeg ved ikke, måske sæson 1, men jeg kan virkelig godt lide den sæson, hvor det handler om Richard Lewis mangler nyere.
Mm.
Jeg tror, det er min yndlingssæson på mange måder, for det er så egoistisk.
Ja.
Så egoistisk, og det elsker jeg. For den her sæson har også det element af sig jo. Fordi han vil jo aldrig nogensinde have givet det her vand, hvis han vidste, den lov var der.
Nej.
Han fortryder det, indtil han finder ud af, at han får noget godt ud af det. Det er det, jeg elsker ved ham. Han gør grin, jeg igen, med vores egen tanke. Og igen, det har også inspireret mig, fordi det er jo hver eneste gang, vi gør noget, synes jeg også bare, så kan vi godt lige have lavet som om, det er noget for noget større. Det har det ikke for miljøet.
Mm.
Men eneste gang, vi har noget i nærheden af miljøet, så gør vi det, og så kan vi have andre ting.
Mm.
Det ikke er der. Vi står ikke fast ved vores holdninger. Og det er en godt lige, hvor han vender den om. Så jeg tænker på sådan joke-mæssigt, hvor jeg har sådan ting, jeg snakker om sugerør og op i næsen af skildpadden, tænker jeg på, at hvordan de er glade for faktisk nu, at på mælketongerne, det er skruelåget fast, og jeg spilder mælk over det hele. Og det er virkelig dejligt, for så har jeg gjort noget for miljøet. Mm. For det er det, folk kan lide at gøre. Sådan, ej, jeg bliver nødt til at have det her lille offer, som er virkelig ikke et offer. Det er virkelig et offer. Vi kan godt lade som om, jeg har gjort noget, men det har gjort intet. Og det er det, han lige bringer op med at sige, når jeg kan få noget ud af det, så gør jeg det.
Ja, og de fleste moralske beslutninger, man tager, hvis man graver nok i dem, så starter det ikke med det. Man forklarer det ligesom omvendt. Man er på en måde, og så tænker man, nå, det er nok derfor. Det er nok på grund. Det giver meget god mening, det der med miljøet. Det passer meget godt til, hvem jeg er. Eller sådan. Men hvis man graver nok, så er det ikke det, der det startede med. Det startede med en eller anden følelse i maven, eller noget andet ubehag, eller noget, man var bange for, eller som man ikke rigtig ved, hvorfor, eller som stikker meget, meget dybt i hvert fald, ikke? Og svært
det
at forklare.
Du kan godt lide den følelse, det giver dig, når du føler, at du er på det rigtige hold, og du gør det rigtige.
Jamen, det er måske også den eneste måde, man kan forklare det på, ikke? Fordi ellers er det jo bare sådan, det er bare sådan, ja, så kan du ikke forklare det. Det er, nogle gange er det jo den eneste logik, der er. Det er en, du kan tage fra noget andet, fra sproget eller fra vores politik. Eller. Ja. Så, men det er ret sjovt. Det er jo, og du kan han se, vender det ligesom på hovedet og gør det meget tydeligt, ikke? Fordi han siger sådan, at Larry David-figuren er kun én ting. Bare egoistisk. Ren, du ved, jo mere nydelse, jo mindre ubehag. Det er én til én, ikke? Det er jo sådan rent sådan freudiansk drift på en eller anden måde. Ikke? Han er sådan dyr.
Man kan se, hvordan vi virtue signaler. I det hele taget, siden sådan, jeg kan huske, jeg lagde mærke til det især fra starten af, hvor Black Lives Matter kom frem, at det var ham i USA, hvor den amerikanske fodboldspiller, der gik ned på knæ, imens nationalsangen blev spillet. Han satte noget på spil, fordi alle så på det, og han mistede sit arbejde. Så begyndte man at gøre det i Danmark og fodboldlandsholdet, hvor man gør det, inden kampen starter, og dommeren fløjter kampen i gang, hvor alle skal gøre det. Men så er det ikke en demonstration, jo. Du skal gøre det, når kampen er gået i gang, og vælge at gøre det, og de andre har mulighed for at score. Så er det eneste demonstration at stå op, faktisk. Og vise måske, at det er åndsfærdigt. Inden det første fodboldspiller, der gjorde det, var faktisk en sort. Jeg tænkte bare, det her, I lader bare som om. Og man kan se det, når det bliver sat på spidsen, jo. For vi kan godt gøre det her ting. Man går ned på knæ, dansk landshold elsker at gøre det, og regnbuefarvet armbånd, da det bliver sat på spidsen. I bliver smidt ud, I får point, hvor minuspoint til VM. Så er det ikke det værd at forsvare homoseksuelle.
Nej. Eller hvis der er penge nok, det har vi jo også set, ikke? Hvis der er penge nok, og du bare lige skal til Saudi-Arabien, det er bare en prøvekamp, det er bare lige. Ja, ja.
Og det er det, han spiller op, jeg sådan viser, at du er faktisk i sidste ende nøjagtigt på samme måde. Ja. Du vil ikke gøre det, hvis du vidste, hvad straffen var.
Og noget af det, der så kommer ud af det i løbet af sæsonen, det er selvfølgelig både, der er sådan nogle scener med hans advokat, hvor de skal tage den her retssag op og finde ud af, hvordan de håndterer det. Der er nogle små historier omkring det. Og så er der nogle af de her fordele, han får. For eksempel er der en skuespiller, Sienna Miller, som lige pludselig bliver vild med ham, fordi at han er blevet det her borgerrettighedssymbol. Vi kan jo tænke bare, at vi kunne gå ind lidt i nogle af de der små historier. Hvornår I synes, det fungerer rigtig godt, og hvornår det ikke gør. Fordi jeg er jo casual fan. Jeg synes for eksempel, at den der historie med Sienna Miller der bliver sådan lidt fjollet. Så bliver det sådan noget med, at hun spiser frugt i alle sine scener, som er sådan lidt en sjov idé, men i praksis ser det bare underligt ud, fordi de der film, som jo bliver sådan metaspor, hvor man skal se nogle scener fra nogle film inde i den her serie, det ligner overhovedet ikke rigtig film. Og det ser super fake ud, den måde, hun sådan spiser frugt på, hvilket jo, jeg tænker også, det er jo aldrig noget, du kunne tage en beslutning om at gøre som skuespiller. Det er jo instruktøren, der bestemmer den måde. Så kommer sådan en underlig plot med, så Larry David hjælper hende til sidst, så finder ud af, at hun mangler sin frugt i den scene, hun så ikke kan spille og sådan noget. Hvor altså, der er mange af de her ting, der for mig slet ikke lander, altså, som bare virker som idéer på et papir.
Ja, lige den der, den er heller ikke så tosset med egentlig. Altså, jeg synes, det er ret sjovt. Jeg kan godt lide ideen om, at den her, igen, og det er jo bare sådan en klassisk Larry-ting, som kunne have været i alle sæsoner, men at den her meget, meget smukke, kendte skuespiller gerne vil tilfældigvis lige tænder på skaldede jødiske ældre mænd. Og så er det lige akkurat der, hvor han er indgået i et forhold, hvor det igen faktisk jo handler om, skal jeg være the good guy, eller skal jeg være the bad guy? Og han er så kommet til at love en eller anden anonyme alkoholiker coach, at han bliver i forhold med den her jævnaldrende et kvinde, som han jo dater, som han synes er rædselsfuld og decideret ulækker. Ikke? Og det dilemma, som Sienna Miller-historien sætter op, den del kan jeg godt lide, men jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, når Curb bryder for meget med den har jo det her lidt dokumentariske feel over sig, og jeg synes også, det bryder på en eller anden måde for meget med det. Altså, det bliver for fjollet. Jeg kan godt lide Curb, når Curb er fjollet. Jeg kan godt lide, når Larry han skal i himlen, og jeg kan godt lide, når der sker sådan nogle totalt over-the-top ting. Men det der med, når vi på en eller anden måde prøver at skabe noget, som skal se virkelig ud, og så virker det bare totalt fjollet. Det virker næsten som de der filmtrailer i starten af Tropic Thunder, som er sådan way over the top.
Eller som nogen, der ikke ved noget om Hollywood, der laver en parodi på Hollywood på en eller anden måde. Hvor her synes jeg, det er sjovt. Det er jo klart sjovt, som man har følelsen af. Og det er faktisk det, jeg synes, kloven er ret god til tit. Det der med at tage et eller andet, hvor man tænker sådan, er der et rygte om det her i virkeligheden? Et eller andet, man har på fornemmelsen, der er nogen, som noget, du egentlig ikke burde sige højt, men så alligevel.
Men så i det afsnit alligevel, ikke? Så kan jeg alligevel ikke ryste, vel? Fordi så er jeg inde til en pressevisning på Civil War, og jeg står der, og jeg skal finde ud af, hvad jeg skal gøre med min jakke. Og så hænger jeg den på, på biografsædet, ikke? Som man normalt vil gøre på en restaurant, måske hænge sin jakke der, eller en café eller et eller andet. Og så, boom, så er jeg jo bare i Curb Your Enthusiasm-land, hvor jeg bare sådan, hvis der sad en, nu sad der så ikke nogen bag, men hvis der gjorde det, ville jeg så kunne tillade mig at gøre det. Er det mit sæde? For det er jo mig, der har betalt for det, men jeg rammer bagmandens fødder, ikke?
Hey, chief, what's up?
Daddy! You're talking to me?
Yeah, kind of like powwow.
Look, what's your problem?
my problem. I don't have a problem. Your problem is that you're way in my area with your jack.
No, no. That's where jack belongs, on the back of the chair. It's my chair.
In
so I can put it on my
world?
Back.
Just leave it alone.
This is draped beautifully over the back of my chair. It's not disturbing anybody.
Shh. It's draped like yes. You're giving me a lap dance.
Oh, please. Okay. Everybody knows that a jacket goes on the back of the chair.
You drive a car? You could drive into every lane on the parkway.
No,
huh?
No.
I'm married. I can't just go to the mall and fuck any woman I want.
Both of you, stop it.
Why don't you put it on the front of
put
his
it on the front? What an idiot you are. His neck is going to be on my jacket. You my jacket's going to be on his neck.
That doesn't make any sense.
Shut up. Both of you, shut up. Sit back. Just put it on the lap.
Og det er jo der, han er bedst. Det er jo i de der små, åndssvage situationer.
Det vil jeg også sige, det er jo det, der er allersjovest. Og det ved jeg godt, det kan man jo heller ikke bare kræve, at alle observationer så skal ramme det perfekt. Men det er det der med, når man faktisk kan se det fra begge sider. Larry David repræsenterer så det synspunkt, der er mest weird, men har en eller anden indbygget logik i sig, og den anden person får så lov til at repræsentere det almindelige synspunkt.
Jeg synes ikke altid, han repræsenterer det mest weird. Altså, det kan være, det siger mere om mig, men jeg synes specielt i nogle af de tidligere sæsoner, er der også nogle af birollekaraktererne, der reagerer fuldstændig underligt på ting, som
men der synes
er logiske.
Jeg, der synes jeg bare, det fedeste, hvis det er Larry David, der ligesom owner, fordi man så kender ham som figur. Så er det sjovest, at det er ham, der owner. Noget,
hvor han ikke siger thank you for your service til den her tidligere militærmand, som ikke vil snakke med ham efterfølgende og tager sig som et lille barn. Og Larry David, der nægter at sige det, fordi han synes, det er sådan lidt en kliché at skulle sige. Altså der er det jo 100% for eksempel ham, som er totalt latterlig, men alligevel sætter han en situation op, hvor det også bare er sådan, jamen Larry, sig det nu bare. Du ved, at undgå, du ved, et dårligt forhold med jeg tror, han er familiemedlem eller et eller andet, ikke? Men jeg synes jo faktisk nogle gange, at Larry har ret i nogle af de der situationer der, og har loven på sin side, eller hvad man skal sige.
Ja, men hvad med sædet, synes du, han har ret der? Hvad er det, han gør? Han vil have ret til at hænge sin jakke.
Ja.
På sit eget ryglæn.
Ja.
Men ham, der sidder bagved, han får den jakken ned over benene.
De rest, synes, det er hans krøvende sko.
Jeg kunne aldrig finde på at hænge min jakke på ryglænet af et biografsæde.
Nej.
Der synes jeg, at biografsæde er noget andet end alle mulige andre stole, fordi de er så tæt, som de er.
Men det er altid lidt et issue, hvad man skal gøre med den jakke. Ikke? Det er derfor, det er så fedt, når sædet ved siden af er tomt, og man kan smide jakken der og... Fordi man ligger, sidder man over, især om vinteren, på en eller anden stor jakke, den sidder aldrig rigtig godt.
Så ligger jeg den ned på gulvet, men det er jo også underligt at skulle lægge sin jakke ned på gulvet, egentlig, når man har betalt 150 kroner for at sidde og se en film.
Ja, hvis du er en germophobe ligesom Larry, så gør du det jo ikke. Altså, for mig har det jo åbnet den mulighed nu, så nu, jeg kommer til at teste den her fremadrettet.
Men hvad vil du gøre af flymaskinen? Altså, når du er ude at flyve, det vil jeg aldrig nogensinde sætte den på bagsædet. Så der føler jeg faktisk, at ham den anden har ret. Jeg er normalt altid på Larrys side. altså det er sådan 90% af gangene, der er på Larrys side. Men her er sådan, ja, det kan du da ikke gøre. Og Larry vil også blive sur over det.
Mm. Men er det så lidt et problem i denne her sæson, at man er lidt mindre på hans side? Har han været bedre til at få folk over på sin side tidligere?
Men det ved Larry er, at han er dobbeltmoralsk og en hykler. Mm. Det er det, som jeg også selv er. Jeg elsker det ved ham. Det afsnit, jeg kan huske, hvor han skal til, sådan, til læge, og den kvinde, der løber... Han skal til læge, og så er det en, der skal ind i elevatoren sammen med ham. Han åbner døren for hende, lader hende komme ind i elevatoren. Hun løber ind foran ham og skriver ind til lægesekretæren først, og så får hun lov til at komme først til aftalen. Og siger bare, og det bliver han sur og siger bare, sådan skal det ikke være. Den, der har fået lavet aftalen først, skal komme først. Så bliver det ændret, næste gang han er der. Og så bliver han sur over det. Hvorfor ændrer det bare? Det
var sådan, ja, fordi der kommer han før hende, der gør han alt, hvad han kan for at komme før hende, og så får han så det modsatte ud af det, ikke?
Ja, okay.
Og så siger lægen sådan, hvad vil du gerne have? Er det dig først hver eneste gang? Ja, præcis, jeg vil gerne have det mig først hver eneste gang. Sådan har jeg det også. Jeg har det præcis.
Nej, okay, så pointen er ikke, at hans moral i det hele taget egentlig er sådan høj eller autistisk gennemført, eller hvad man skal sige. Det er simpelthen bare, at han er klar til at gøre hvad som helst for at få fordele selv.
Han er nummer et. Hvis det havde sket sådan i næste afsnit, nogen havde gjort ved ham, så havde han brugt den samme argumenter, som personen bag ved ham havde brugt i det her afsnit.
Det havde han nok. Det havde han nok. Han er på den måde... Jamen, det er rigtigt. Han er en kæmpe hykler. Men altså, hvem er ikke det?
Jeg har det, når sådan, for eksempel, jeg er i kø. Når jeg står sådan en lang kø ved barn, eller en anden, man skal købe noget til jul. Jeg er så irriteret på dem foran mig. Og jeg bliver altid så irriteret over, at de ved ikke, hvad de skal lave. Fordi de har taget alle deres ting, og så siger, hvad hedder det, ekspedienten, at det koster så meget. Og så kommer de i tanke om, at de skal tage deres, for eksempel deres punkt frem og betale. Mm. Og det bliver sådan, hvad er det tvivl omkring her? Men med det, som jeg kommer, åh, jeg slapper af. Hvad har I på menuen? Hvilken drinks er der? Altså, jeg er så ligeglad med dem bagved mig. Jeg slapper helt af og in the zone. Og I skal bare slappe af, altså. Jeg forstår ikke, hvorfor I er sure bagved mig.
Jeg er fuldstændig ligesom dig. Jeg er fuldstændig på samme måde. Jeg kan blive så irriteret over det og så selv udøve det. Og det samme med, jeg bliver også irriteret på folk, der ikke sætter den der skiller bag deres madvarer. Og så kan jeg finde på, hvis de så ikke har gjort dem, så gider jeg heller ikke gøre det. Fordi det er sådan, altså, sådan nogle barnlige småting i en fucking... eller hvorfor beder de ikke mig? Jeg står med tre ting. Han kan se, jeg står med tre ting. Han har en indkøbsfuld. Han skal bare kigge på mig. Altså, vågn op, mand, ikke? Mm. Og så har man sikkert selv stået i en situation med en fuld indkøbskur og haft travlt og ikke haft tid til at være den gode samaritaner, der lader folk komme forbi, ikke?
Noget af det, hvor jeg føler, at de i denne her sæson rammer et miljø, som jeg overhovedet ikke kender selv, men gør det på en virkelig sjov måde, det er golfmiljøet. Hvor jeg, altså, hvor jeg
Mr.
føler,
Takahashi, han er en af mine yndlings...
Altså der føler jeg nemlig, at de laver sådan en overkørt parodi på nogle ting, men fra et sted, hvor jeg føler, at de virkelig kender det så godt, at de kan tillade sig det. Mm. Der er også der er den der lille sekvens, for eksempel, hvor han hører nogens golfteam, fordi han tilfældigvis sidder på en bænk bag dem. Det synes jeg er genialt, fordi jeg kan godt se situationen fra begge sider. Han har fuldstændig ret i, at han må sidde på den bænk. At
det der kan er 100% på Larrys hold der.
Men jeg kan også godt se, at det er problematisk for golflæreren, hvis folk bare stiller sig bagved og lytter med. Det er jo ligesom en rundviser på et museum. Det har jeg oplevet så tit, det der med at prøve at snige mig selv sådan med på en rundvisning.
Ja, ja.
Og hvor de der rundviser blev sat i en rigtig ubehagelig situation, fordi enten så skal de sige til mig, du er ikke med på den her rundvisning, du skal gå væk, og så er det ubehageligt også for alle andre, fordi, men det er også lidt, men andre tænker det jo også, så man ved godt, man har brug for en, der er den der bussemand, ikke? Mm. Men det synes jeg bare var, det var sådan et godt dilemma, hvor man godt lidt kan se det fra begge sider, men man er på Larrys hold, fordi det er det sjoveste, at man holder med hovedpersonen på en eller anden måde, også selvom man godt ved, det er plat, ikke?
Jo.
Den synes jeg var virkelig god.
Ja, den er virkelig god. Selvom han er jo så irriterende, ham der golftræneren der, ikke?
Ja, ja. Og så var, men jeg synes, han er lige på grænsen. Han er okay. Og så, fordi så var der, så der på et tidspunkt, hvor de er ude på sådan en all-you-can-eat-restaurant, hvor Leon spiser for meget. Mm. Hvor jeg egentlig synes, ideen er oplagt og sjov på en eller anden måde. Det der, hvor går grænsen for all-you-can-eat? Altså, er der for meget? Altså, kan du spise for meget? Og det er så det, ham ejeren mener, man godt kan. Men han er så opkørt og irriterende, at det næsten afmonterer det sjove i situationen, fordi man får ikke lov rigtigt at forholde sig til dilemmaet, fordi at ham, der ligesom er på den ene side af dilemmaet, er så irriterende, at man bare ikke kan lide ham, fordi han er den person, han er, synes jeg.
Ja, ja.
No. Hey. We're done. That was your last plate for today. You have four plates. Too much food. I'm cutting you off. That's all.
Wait, you got a sign outside that says all you can eat. You mean to tell me I can't eat all the fuck I want to eat?
All you can eat if you are reasonable. You've already ate, my friend. I've been counting. 5 pounds short rib. 10 pound prawns.
Who are you, by the way?
I'm Shimon.
You're not Shimon.
I am Shimon.
Oh, so you're the Wendy's of this motherfucker.
I'm fucking Wendy. Do you want me to put on a little red wig and freckles?
Yeah.
How about this?
How about do that?
I do that after you get the fuck out. You're banned forever. Lifetime ban. Lifetime.
Yeah, that's not fair.
Oh,
you,
my friend, you still can come when you want because you eat like a reasonable person.
Yeah, yeah, I had one plate. You know why? Because the food stinks.
You stink!
No, you stink!
No, you stink!
You stink!
You stink!
You fucking stink! You stink, Shimon!
You stink! Get out!
Jeg fatter ikke, hvordan han kan blive ved med at finde så mange originale takes. Fordi han gjorde det jo også i Seinfeld. Altså i hvert fald de 7 sæsoner, han var showrunner på, eller hvad man skal sige. Ikke?
Det må simpelthen være en måde at gå igennem verden på, hvor man ikke laver andet end at observere de der ting hele tiden.
Det må jo være en...
Og notere dem enten mentalt eller simpelthen
en bog. Del af hans natur, ikke? Fordi det var jo det, som Costanza-figuren han også var, altså på en eller anden måde. Ikke? Ikke at jeg breaker nogen news for nogen, men det var jo karakteren skrevet til ham selv på en eller anden måde, ikke? Som jo har det samme, fuldstændig samme verdensbillede, som Larry David har.
Altså George Costanza repræsenterer Larry David i Seinfeld-universet.
Ja, han har skrevet ham
skrevet
som
selv
sig selv.
På den måde. Ja. Er Jerry så sig selv?
Ja, og det er som også Jerry siger, han har aldrig haft lyst til at være skuespiller. Han ville bare gerne være komiker. Så det, at han kunne få lov til bare at spille sig selv som komiker, det var match made in heaven.
For det har det, som om Larry David lidt af en omvendt Seinfeld-figur. Altså, Seinfeld, han virker sådan... Jeg ved godt, at de er jo alle sammen nederen i den serie. Men han er alligevel den mest straight man. Han er sådan den, der virker mindst nederen og mest almindelig og sådan lidt jovial på en eller anden måde i det der univers.
Ja, men og det, så der sker jeg... jo noget med ham undervejs, ikke?
Ja.
Cirka midtvejs i Seinfeld, der bliver han mere og mere psycho-agtig, og det bliver sådan en ting, at han ikke har nogen følelser, han er iskold og sådan noget. Altså, du ved, fordi der er noget underligt koldt over ham, men selvfølgelig, han starter som the straight man.
Men det er bare fordi, og så synes jeg jo bare, jeg senere har fået sådan en vibe af Jerry Seinfeld, sådan, wow, du er bare besat af penge, og i virkeligheden super nederen og meget Larry David-agtig i virkeligheden. Og hvor Larry David føles lidt omvendt, altså at han har gjort sig selv til den der overdrevet figur, der er så nederen, at man kun kan blive positivt overrasket, hvis man møder ham i virkeligheden. Mm. Og han i virkeligheden går ret meget op i, altså ikke bare retfærdighed for sig selv, men faktisk social retfærdighed.
Og, ja, og miljø.
Og miljøet, ikke?
Jo, altså. Jamen det kan jeg godt føle.
Det ved ikke, om det er for tænkt, men jeg fik bare lige pludselig en vibe af, at de virkelig... at de bare er sådan lidt omvendt.
Jeg synes ikke, at Jerry i virkeligheden minder om Larry Davids on-screen person, fordi jeg er helt enig, Seinfeld i virkeligheden, han virker som en, man virkelig godt kan stikke sig på, ikke?
Jo.
Han virker som en, der... Ej, det er rigtigt nok, han har den Larry David-hed over sig, at han vil aldrig give nogen et kram, hvis han ikke mente det. Han vil aldrig... Altså, det har vi jo set på den røde løber. Hvem er det, der løber op og prøver at give ham et kram? Er det...
Keisha? Eller...
Okay. Ja, er det Keisha? Ja, ja. Okay. En eller anden popsanger inde i hvert fald, hvor han bare er sådan... Nej, ellers tak. Du ved ikke, ja. At det gik jo også viralt og sådan noget. Og der er nogen, der synes, det var fantastisk, og nogen synes, det var rædselsfuldt. Men så har han den her tendens til at flashe sine dyre biler og være sådan underligt selvtilfreds med det, han har lavet og sin formue og sådan noget. Og den del af Larry David kan jeg ikke se i Curb rigtigt.
Men så hvad synes I om 12. sæson? Jeg holder den standard, nu kender I jo hele... Masu, du har ligesom antydet, at du ikke synes, det er dens highest high her, men...
Det er også på grund af den element, at den mister det der dokumentar- eller mockumentary-del af den. Altså, den er for pæn, den er for produceret også for mig.
Okay, altså de andre, de så mere skidtsagt, de er sådan mere rodet ud.
Ja, det er jo det grimmeste tv-serier, der er lavet på en eller anden måde.
Ja. Ja. Men det skal en god... Altså, på en eller anden måde, synes jeg, at comedy skal tilbage. Altså, tv-serier, altså sitcoms, skal laves 4:3-format og ikke i HD.
Hvorfor? Altså,
og når jeg ser Seinfeld på Netflix, jeg kan ikke lide det. Jeg ser den på DVD. Det er bedre. Jamen, det er på en eller anden måde, det mangler en... Altså,
ja. Men tror du ikke bare, det er vores alder? Er det ikke bare vores alder?
Jamen, jeg troede også... Nej,
er det ikke nostalgi? Er det ikke ligesom at lytte til en vinylplade, hvor man kan sige, jamen, det lyder bare lækkert.
Og det er så lækkert, når det knitrer.
Og så en 18-årig, der er sådan, okay, gammel far.
Måske
jeg, kan det være, ja. Jeg købte alle Seinfeld-DVD'erne, har siddet og set dem hen over de sidste par sommerferier igen, altså sådan kronologisk, ikke? Og jeg må også indrømme, altså lige fra den der latterlige lille menu, man får i starten, hvor der er sådan et eller andet, så ligner det et badeværelse eller et eller andet, og så kan man trykke på toiletknappen, og så kommer man ind på afsnit 1, eller hvad. Altså, det er så grimt lavet, men der er noget charmerende ved det.
Jeg tror faktisk, dem, der lavede, hvad hedder det, It's Always Sunny in Philadelphia. Det har faktisk en diskussion på et tidspunkt, om tv-serien skal holde op med at gå i HD og lave den i 16:9. Mm-hmm. Ham Charlie, han siger direkte, han tror, at det bliver dårligere.
Altså han, i serien eller uden for serien?
De har en podcast, hvor de snakker om det.
Okay.
De har en podcast, hvor de gennemgår alle afsnittene og snakker omkring, hvor de går fra hver, hvad hedder det?
Det er jo en anden rigtig grim serie
HD.
Jamen, det er jo, og det har de også selv sagt, den er jo, det er også min yndlingsserie, men det er jo, det er jo Seinfeld på, altså det er jo The Evil Twin.
Det er Seinfeld on drugs.
Ja, præcis.
Ja, præcis.
Fuldstændig genial serie, og den er jo også bevidst lavet. Altså, de her mennesker har jo også lavet andre ting, som er æstetisk langt over Sonny, som også er en af de grimmeste komedieserier, der er lavet. Altså, den ligner jo også, den er 10 år ældre, end den egentlig er. Men jamen, det er rigtigt nok. Altså, jeg vil måske i virkeligheden hellere vende om at sige, jeg synes faktisk, der er meget, der mister sin charme ved at være for skarpt og for poleret. Udover bare komedie. Jeg nyder også at sidde og se gamle film, hvor de er kornede og grynede og sådan noget. Det er som om, det bibeholder noget magi, at man ikke behøver at være så tæt på, at man kan se hver en blodåre i folks pande. Altså, der er et eller andet ved det. Altså, de står jo skarpere på sådan en skærm, end når jeg kigger på jer to nu. Ikke? Altså, det er på en eller anden måde lidt underligt.
Ja, at noget af det andet efterligner også lidt mere måden, man i virkeligheden ser verden på med sine egne øjne nogle gange. At det andet, det er som at få et forstørrelsesglas på, eller første gang, man tager briller på, eller kontakter.
Ja, eller hvad er det, laboratorie eller sådan noget, hvor der er sådan noget laboratorie tilbage. Lys, ikke?
Altså, ja. Ja. Eller der, når lyset tænder, hvis man er på en bar klokken 3 om natten, og så bliver det sådan too real.
Jamen, det var jo et kæmpe problem. Da...
Sex and the City også, undskyld, men jeg kom bare lige til at tænke på Sex and the City, hvor flot det var, de gamle afsnit. Og nu, når man ser de nye, hvor man netop også, de er selvfølgelig også blevet ældre, og der er mange andre ting at sige om den serie og udviklingen og sådan noget, men den der opskalering til HD der, den har i hvert fald heller ikke kun gjort gode ting.
Det var et issue for mange skuespillere, da det gik over til HD jo. Der var rigtig mange plastikkirurg-tider, der blev booket på det tidspunkt.
Jeg kan huske,
det var en ting. Jeg kan huske de der kvinder fra Desperate Housewives, deres show kørte i full effect, da HD begyndte at blive en ting. Jeg tror, det var Desperate Housewives. Hvor folk lige pludselig kunne se, du ved, skuespillernes rigtige alder, hvilket jo dengang i Hollywood kunne være et problem for kvinder. Det er jo heldigvis blevet bedre.
Det var fra stumfilm til talefilm om igen, hvor folk, der også var folk, der mistede karriere, fordi de havde en grim stemme.
Klart. Ikke? Eller i farve lige pludselig. Puh! Ja.
Altså, tror I, den slutter den her gang? For det var sådan lidt sådan underlig offentlig joke, det der med, at han har prøvet at slutte serien flere gange, og så er den kommet tilbage igen. Altså, du har refereret til det tidligere, Frederik, det der med, at han på et tidspunkt kommer ind i himlen. Mm. Så bliver han smidt ud igen, fordi englænderne synes, han er irriterende.
Eller? Ja, han bliver uvenner med alt.
Det er en af det bedste overhovedet. Ja, det er så sjovt at komme på skinnes med sine engler. Ja. Og hvorfor gjorde du ikke det i 3. klasse? Hvorfor gjorde du ikke fjerde klasse? Det er sådan en tanke, man selv har haft.
Men også, hvor han er klar til at komme i himlen, hvis han lægger sine principper fra sig i 5 minutter. Ja. Så har han evig lykke, men han kan ikke.
Han er sin yndlingsgolfspiller, han er Monroe, du vil gerne være sammen med ham. Ja, ja. Og det kan han ikke.
Og han kan ikke. Det er vigtigere for ham at stå op for det, han tror på, eller hvad det er. Hvad var det, du sagde?
Jeg tror, den stopper. Vil I gerne have den fortsat?
Og det kan vi jo tage i spoilers lige om lidt, men han har jo skrevet den her nu på en måde, hvor han ikke kan komme tilbage.
Okay.
Jeg tror 100%
det er... Du tænker, han er helt lukket. Mere end da han døde og kom i himlen.
Ja.
Jamen det her, det bliver også nødt til at være sidste afsnit på grund af Seinfelds sidste afsnit.
Han har gjort... Jeg tror næsten, han har gjort det sådan her for at... Ligesom at tage antabus eller andet. Altså for at sikre sig, at han ikke kommer til at åbne den op igen i et svagt øjeblik med du ved, et hyggeligt møde hos HBO, hvor de siger, du må gøre lige, hvad du vil, Larry, som de jo har været så søde til i hele hans karriere, ikke? Og du kan holde 2 år, 5 års pause, whatever.
Okay, men skal vi tale om det, og skal vi lige holde en pause, og så tale om det der med altså slutningen og versus slutningen på Seinfeld, fordi det kan jo også, uden at kunne huske alle detaljerne, så kan fornemme, der er nogle paralleller der, men, hvor man næsten skal have læst tv-seriehistorie for at få det hele med. Men bare lige kort, sådan, hvis nu der er nogen, der springer fra, synes I stadig, den føles sådan moderne og frisk? Altså, fordi på nogle punkter kan man godt synes, at måske er tiden også løbet lidt fra den her type humor på en eller anden måde.
Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, tiden er løbet fra humoren. Jeg synes, tiden har brug for humoren mere end nogensinde før. Men jeg vil så også sige, at det har altid været en serie out of time. Mm. Også da den kom, den var på mange måder... den så ikke moderne ud, den her serie, da den kom. Den var nyskabende. As fuck. Altså, det er der ingen tvivl om. Men den har aldrig prøvet at være cutting edge på nogen måde. Den er bare Larry Davids våde drøm om en tv-serie.
Ja, det er tilbage til det, Masud også sagde. Fuldstændig. Hans comedy der med bare at holde fast. Ved
han
det,
holder fast,
på.
Ikke? Altså, ligesom han ser ud på præcis samme måde, som første gang, vi så ham, ikke? Han holder fast i frisyren. Det tøj, han går i, der er aldrig for stort. Hans far var jo også tekstilsælger i øvrigt. Det er derfor, han altid går så meget. Han har altid sådan lækre, lidt drapey ting
altså
på.
I virkeligheden?
I virkeligheden,
ja. For han har ret flot tøj på.
Ja, han er skide lækkert
altså, selv når han er grim, så er det på sådan en stilet måde noget.
Og hvis I lægger
mærke til... Brillerne er super flotte
George
også.
George Costanza er også altid fucking lækkert klædt på. Han er klart... Ej, okay, Kramer er virkelig også godt klædt på, men det er på den der sådan 70'er
måde.
Han
ser smart ud.
Jamen, det er fordi, han er blevet moderne. Jeg tror, da den blev lavet, der var den der 70'er måde, den var håbløst outdated, ikke? Han skulle ligne en, der havde været hot shit for 20 år siden, ikke? Den er så kommet igen den måde. Men han har holdt fast i alting, og det er det, der er seriens charme. Jeg synes, den er akkurat. Så kan vi diskutere, om den her sæson er lige så god som en anden sæson og sådan noget. Du ved, der hælder jeg til at sige, at der er måske... nogle afsnit her, der er lidt nogle misser, men jeg synes stadig, det er en god sæson. Og jeg synes i hvert fald stadig, serien som hele er berettiget til at være der og føles fuldstændig fresh på den måde.
Jeg tror, det jeg tænker på, at der er jo også sket meget med humoren generelt i samfundet, politisk set. Altså, at hvad kan man sige, den her type humor er jo røget lidt mere over til sådan en højorienteret bølge på en eller anden måde. Altså, det her med ytringsfrihed er jo ikke noget, vi på den måde forbinder med sådan en liberal venstrefløj på samme måde. Det er jo blevet mere sådan en højrefløjsting, hvis man taler sådan helt overordnet.
Altså, hvad for en humor er det, siger du?
Jamen, altså det her med at sørge for, at man må sige alt.
Ja, ja.
Insistere på, at man må sige alt. Insistere på, at det kan være sjovt at være sexistisk og tage en pikke op på alting. Og altså, føles på en eller anden måde mere højorienteret nu, end det gjorde, da den her serie kom frem, tror jeg, for, hvad er det, 20 år siden? Hvornår startede den? Ja, det ved jeg ikke engang. Det ved jeg.
Ja, 24 år siden.
Ja, sådan noget. Ja. Om det også kan gøre på en eller anden måde, at man sådan, okay, så må vi lige sådan finde et nyt take, eller ikke bare køre i samme.
Jamen, jeg synes jo faktisk, at det er det, der får den til at virke endnu mere sådan radikal og anderledes lige nu, at vi ved, at det er en person, som faktisk ligger til venstre for midten, som insisterer på nogle af de her ting, som højrefløjen på en eller anden måde har prøvet at claime. Det synes jeg er noget af det allerfedeste ved den. Altså, og det er jo et af livets helt store spørgsmål. Hvordan er han sluppet af sted med at lave alt det, han har lavet? Og jeg tror, svaret er noget så simpelt som, fordi han er et vaskeægte geni. Fordi han altid sørger for, at det er humoren først. Det er aldrig ham, der prøver at lave et eller andet half-baked politisk statement a la Chappelles nyeste par. Jeg elsker Chappelle, men det går jo over og bliver sådan noget, ja. Kold nu kæft, du påstår, at det her, det samme med Ricky Gervais, du påstår, at det her er apolitisk, og det er bare fordi, det er så vigtigt, at du kan sige de her ting, og alligevel så bruger du, jeg ved ikke, mange timer på at debattere ting, som vi andre for længst er videre fra, ikke? Hvor med Larry David, der føler jeg, at det er det helt andet ærne, han er på en eller anden måde. Ikke?
Mm. Det gør, det der med, at han er fuldstændig genial,
ja.
Er jo, han bliver ikke gjort nar af nogen. Det er ikke nogen, der gør nar af Larry David. Det er ikke nogen, der gør nar af Norm Macdonald. Det er ikke nogen, der gør nar af Leonardo da Vinci. De er geniale. Jeg har set i for eksempel Family Guy, det bliver gjort grin med Køb. Nej, ikke rigtig Køb, med Jeff. Jeffs rolle bliver gjort grin med aldrig nogensinde Larry David, for han har stået fast, aldrig solgt ud. Det har Norm Macdonald heller ikke gjort. Og det er det, der gør ham specielt, for man ved, at det kommer fra et autentisk sted.
Mm.
Og det er sådan, det er ham. Det er sjovt, han prøver ikke på noget andet. Og derfor er han lidt højere op end de andre. Også det her sæson, hvor han har hende der Laura Loughlin. Hende, der var med i...
Ja, Laura Loughlin.
Full House. Nå, ja.
Rebecca fra Full House.
Det er faktisk fedt, hun kommer med. Hun kan, ja. Ja, det synes jeg er virkelig sjovt.
Han tager hende med, som er blevet kendt. Hun er kommet i fængsel på grund af, at hun har snydt rigtig meget med hendes datter der med college. Og
hun har bestukket et universitet for at få sin datter ind.
Kæmpe stor sag. Ikke så meget kendt i Danmark, men i USA, hvor det står, så har han hende med og får hende med i countryklubben, og hvor hun igen bestikker folk og snyder hele tiden.
Ja, ja.
Det er så smukt.
Ja.
Hey!
Oh, hey, Larry! Thank you again for all your help.
Of course, happy to do it. You know, we probably shouldn't take a car today, because it's car paths only. We can't go on the fairway, because they punch the fairway.
Oh, no, no problem. I got this. Got the blue flag. We can drive anywhere. We can even drive right up to the green.
Wait a second. You gotta have a doctor's note to get one of those.
Oh, yeah. Well, I have Epstein-Barr.
You have Epstein-Barr?
One hematologist thinks so.
What do the other hematologists think?
Oh, Larry, this is gonna be so much fun.
Isn't that a Jew disease?
I øvrigt så hun nærmest ikke aged siden. Altså Full House, som jeg så, da jeg var fucking 6 år gammel og elskede Jessica Tsopoulos dengang. Men jeg er fantastisk, og han tager en person med, som er død i Hollywood. Altså cancelled ud over de værste sex offenders, du ved, så står Laura Loughlin lige der. Altså, du må ikke associeres med det menneske. Hvad gør han? Han tager hende med. Får han noget heat for det? Overhovedet ikke. Altså, manden har sagt N-ordet, jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af Curbs levetid. The black community? Hey, det er Larry David, du ved. Han siger bare ting, som det er. Det er ikke os, der er efter ham. Det kan godt være, der er nogle hvide, woke, hyklertyper, som synes, han er forfærdelig. Vi er nede med ham. Han har skabt nogle af de sjoveste sorte karakterer på tv. Altså, Leon Black er jo fantastisk, ikke? Altså, Leon Blacks mor, hvad hedder hun... det er A. Fox's karakter, som var med i nogle af de tidligere sæsoner. Hvad hedder hun? Wanda Sykes' karakter, som er noget af det sjoveste ever, som jo er hans moralske kompas i de tidlige sæsoner, når det kommer til hans sådan, latente racisme. Og det er jo selvfølgelig også, fordi alt peger tilbage på ham selv. Ikke? Altså, når alt, when all is said and done, så føler du aldrig, at han prøver at forherlige sig selv.
Og han, altså det her afsnit, hvor han tager det frem, hvor at sorte mennesker ikke vil spise vandmeloner.
Et af mine yndlings.
Og han får sådan en klapsalve på grund af, han siger, at de skal bare gøre det offentligt, for de tør ikke at spise vandmeloner. De elsker vandmeloner, men tør ikke at spise det offentligt, fordi det er sådan noget.
Ja, de tager en stereotyp.
Fordi det er en stereotyp. Ja.
Han kommer hjem en dag, så sidder Leon bare i gang med sådan et vandmelon-orgy, ikke? Det var bare sådan, hvad havde jeg troet, du kunne lide vandmelon? Fucking love watermelon. Men jeg tør ikke stå ved det. Og så tager han sådan en detalje op fra the black community, som ingen hvid person i Hollywood nogensinde ville ture at lave sjov med. Men han gør det fra et rent sted. Han gør det fra et ægte sted.
Mm.
Han prøver ikke at, hvad er det danske ord for, sugarcoat det. Altså, han siger det, som det er. Så har han jo selvfølgelig J.B. Smoove. Så hele det her med, at de improviserer, giver jo også carte blanche til nogle ting. At J.B. Smoove improviserer in character, giver det jo også bare, altså, Jeg synes, det var jo et genialt move. Hvad var det, 6. sæson, hvor The Blacks blev en del af det? Der er nogen, der ikke så godt kan lide det. Men der må jeg sige, der taber det også bare ind i i noget, jeg godt kan lide, som er mange af de her sorte stand-up-komikere, som på en eller anden måde også er lidt en ære, der er slut med Eddie Murphy og Chappelle, da han var på sit højeste og sådan noget. Der føler jeg, at J.B. Smoove, han repræsenterer også lidt af det samme, og den form for humor repræsenterer noget af det samme. Fuck it, vi kan tale om alt, du ved, ikke? Altså, Eddie Murphy i Raw og Delirious, der var ikke noget, han ikke kunne tale om og lave sjov med. Og på den måde, så er det en underlig match made in heaven imellem J.B. Smoove og Larry David, som ingen havde set komme, som bare fungerer.
Der er noget med kemien mellem de to også, og som faktisk også er lidt den samme, når det ved jeg ikke, om man må sige, men Jerry Seinfeld er jo med altså til sidst i en gæsterolle. Og man kan se i begge konstellationer, at de kommer til at grine. Altså ægte, ja. Tror jeg. Altså, det ved jeg jo ikke, men man har sådan følelsen af nogle af de der øjeblik, ligesom i mandrilaftalen eller sådan noget, hvor man sidder og leder efter det der, sådan, hvor de griner rigtigt, fordi
men det har han jo også sagt.
Sådan, han har
jo sagt,
sammen.
Hvor underligt er det, at i komedieserie sitcoms, men så du ved sikkert, hvor jeg vil hen, der er der dåselatter på, men dem, der står og siger åbenlyst sjove ting, griner ikke.
Mm.
Det giver jo ingen mening. Og det var noget af det, han ville gøre op med, og det er jo også derfor at købe den form for humor, reaktionshumoren. At du får Larrys reaktioner, om det er vrede, eller om det er grin, eller hvad det er. Det får du i Curb på en måde, du aldrig har fået i komediesager før, og det er jo også det, der bliver. Altså, det kan vi jo også godt sige, Curb. Altså, uden Curb havde der formentlig ikke været The Office, der havde formentlig ikke været Parks and Recreation, der havde ikke været Modern Family. Alle de her sådan lidt dokumentarisk inspirerede mockumentary-ting havde ikke eksisteret uden Curb. Og det er jo hele reaktionen, vi får, og det er det, der gør, at vi er der med ham hele tiden, ikke?
Mm. Hvis man vil undgå spoilers, så skal man måske lige tjekke ud, var der noget, du ville nå at sige, eller kan det komme med i spoilersnakken?
Det er igen det der med, at Leon Black er tilbage helt fra Seinfeld-tiden og venner. Igen sammenlignet to med hinanden. Begge serier bliver kritiseret for, at det ikke er nok sorte med. I Seinfeld fik det George til at gå lede efter en sort ven. Altså kritiserer serien med, at jeg kan ikke finde nogen sorte venner, han prøver for sorte venner. Det er lidt umuligt. I Venner, så kom der bare en sort karakter med, som blev kærester med Joey og Ross. Hold nu, det er fordomsfuldt. Ja. Det er resten. Gør griden med, I er den her gruppe, hvor skal vi få en sort ven lige pludselig fra? Og så gør nær, at I ikke kan finde ud af at få en sort ven. Perfekt.
Ja. Og her der er det igen, det er jo fordi Cheryl er en god person, og lukker den her familie, som har været i en opdigtet version af Hurricane Katrina. Som så får lov at flytte ind, og han synes jo bare, det er pisse irriterende. Han har jo aldrig haft lyst til, at de skulle flytte ind. Han er ligeglad med, hvad farve de har. Det er bare sådan, hvorfor fuck bor de i mit hjem? Og så ender han jo så med at få det der underlige forhold til Leon, som aldrig flytter. På trods af, at han aldrig var hjemløs, så de også spørger, jamen boede han også der? Nej, han bor i L.A.
Ja. Okay, men nu skal man altså lige trykke stop, hvis ikke man vil vide, hvad den her serie slutter med.
Ja.
Den slutter med en retssag, og parallellen er til det sidste afsnit af Seinfeld, der også bliver refereret til flere gange i løbet af den her sæson, hvor han ikke virker som om, han er helt stolt af det kun.
Det er jo fordi, at det sidste afsnit af Seinfeld, der kommer Larry David tilbage, efter ikke at have været på serien i to sæsoner, mener det to, ikke? Og skriver det. Jeg elsker det sidste afsnit af Seinfeld. Jeg synes, det er genialt.
Du nikker mig så.
Jeg er fuldstændig enig.
Okay.
Ja.
Men det er også et barskt afsnit. Det er super Larry David-agtigt på den måde, at han, der er no redemption. De havner i fængsel for at være dårlige mennesker, dårlige samaritanere i bund og grund. Og det er jo næsten sådan et best-of-episode, hvor vi får flashbacks til alle de gange, og alle de mennesker, de har røvrendt. Og de kommer så ind og vidner imod dem i sådan et totalt Monty Python-agtige, over-the-top-afsnit, hvor alt kan lade sig gøre, og hvor dommeren er helt crazy og sådan noget, du ved. Og så får de endelig deres straf, og selv når de så ryger i fængsel, så sidder de stadig og diskuterer latterlige, trivielle ting omkring, jo, det de snakker om, det er knap nummer to i skjorten. It's a no man's land, siger Seinfeld, du ved. Det er den, der afgør dit outfit. Det er den øverste, har du altid knappet op, den næste knapper du op, gør du ikke. Det kommer an på, hvor højt den sidder. En af de der dumme diskussioner, som vi alle sammen, der har stået med en skjorte, har været sådan, skal jeg ikke? Vi forstår godt, hvor de vil hen med det.
The second button is the key button. It literally makes or breaks the shirt. Look at it. It's too high. It's a no man's land.
Haven't we had this conversation before?
You think?
I think we have.
Yeah, maybe we have.
Men det er det, den slutter med, og den slutter super
var,
dark.
Og det var den første ting, de snakkede om i Seinfeld i det første afsnit. Så har de talt om alt.
Og det er det samme, han gør her. Første ting, vi ser i Curb, det er The Pants Tent. Mm. Altså bukseteltet, som vi også alle sammen kender. Den her mærkelige bule, der kommer især på fløjlsbukser. som ligner, at man har en stor dreng. Og det er jo det, der får med problemer i afsnit 1. Og det, der sidder han så nu i fængslet igen. Fordi han jo bliver kendt skyldig i den her sag med vandflasken. Og så sidder han så og diskuterer med en inmate. Og vi tror, at den skal til at spejle Seinfeld-afslutningen en til en. Men det gør den så ikke.
Nej, så kommer Jerry ind og siger, fordi det skulle have været isoleret, den her jury. Og så var der en, der gik ud af sin isolering. Og så
ja, han møder ham på en bar, og så gør han opmærksom på, at han har brugt sin sequestering, som det hedder. Og så bliver retssagen så smidt væk.
Ja, den bliver afvist.
Så bliver den afvist, og så bliver han åbenbart frikendt. Jeg tænker, umiddelbart vil man vel lade den gå om, men jeg forstår det.
Ja, men måske,
jeg ikke det
måske langt senere, om det samme skete jo med Morten Messerschmidt herhjemme, ikke? Altså, hvor man var nødt til også at køre en hel retssag om og sådan noget, fordi der var en, der havde skrevet noget på Facebook. Og det er jo sådan, retssystemet fungerer i de fleste lande, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er helt så firkantet, men altså igen, vi er jo også i en tv-serie. Men ja, så kommer han, og så er det så, de siger til hinanden, det var sådan her, vi skulle have sluttet den. Ja.
You don't want to end up like this. Nobody wants to see it. Trust me. Breathe the free air, young man.
Oh, my God. This is how we should have ended the finale.
Oh, my God, you're right. How did we not think of that?
Men det bliver også lidt, altså det bliver også underligt at se de der klip fra hele serien. Jeg ved ikke, var det sjovt for jer at se? Var det sådan hyggeligt, eller altså fordi for mig var det bare lidt weird også. Det var fra så forskellige tider, så det var også sådan lidt, du ved, stilmæssigt var det super.
Det er sjovt at se nogle af de mennesker igen, ikke?
Ja.
Altså.
Ja, fordi de så kommer ind og karaktervidner imod ham, for siger, hvad hedder det, Larry gjorde det her mod mig dengang, og så ser man et klip fra en af de andre sæsoner, hvor han har gjort noget nederen, og så det hele samler sig ligesom til, at han bliver dømt for at være en dårlig person.
Ja, præcis.
Og op, det bliver nødt til at være der på grund af referencen til Seinfeld sidste afsnit, så du bliver bare nødt til at lave det på samme måde.
Ja, ja.
Og for os til at tro, at den slutter på samme måde, som var. Det var så ærgerligt, at den blev kritiseret så hårdt. Ja. Og jeg tror også, det var før internettets tid. Ja. Så jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke, det var først år senere, jeg fandt ud af, at folk ikke kunne lide.
Mm-hmm. Også mig, jeg var også helt chokeret.
Det var da helt perfekt.
Ja.
Men hvorfor kunne folk ikke lide det? Var det, fordi de heller ville have noget, der var blødere og hyggeligere, eller hvad?
Den blev for dark for folk, tror jeg. Men som der også var en, der sagde, men hvorfor folk ikke got over det? Altså, hvad sluttede den serie? Sluttede i 98, ikke? De har været ude i 99, for de blev kun sat i fængsel i et år, ikke? Så karaktererne for Seinfeld har altså været frie i siden 1999. Så men folk er stadig ikke kommet over det faktum, at de bliver sat i fængsel.
I hvornår sluttede den? 98?
Ja, eller,
fordi jeg tænker på det der med, sådan, hvor mange serier man egentlig sådan havde været opmærksom på slutningen af. Det var sådan en meget. Jeg føler også, det var også lidt et nyt fænomen, at de der, især sådan nogle sitcoms, som man jo aldrig tænkt på som noget, der skulle slutte på en bestemt måde. Hele ideen var jo, at de skulle kunne fortsætte for evigt på en eller anden måde.
Ja, altså nogle gange blev de bare cancels, og så de bare
startede forfra hvert afsnit alligevel på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så hele det der med en sitcom, der slutter, er i sig selv sådan en.
Det var jo også noget det, der gjorde Seinfeld særligt, at den havde jo i forhold til samtidens sitcoms, havde den jo mere kronologi. Det var en serie, der huskede. Ikke? Den huskede karakterer, den huskede jobs, de havde haft. Den var ikke det komplette reboot i hver episode. På nogle punkter var den. Altså, du kunne godt blive vildt solbrændt eller et eller andet, og så ligne dig selv i afsnittet efter. Men de huskede jo faktisk karakterernes historik hele vejen igennem, hvilket gjorde den ret unik, og hvorfor den også på en eller anden måde kaldte på en mere klar afslutning, end mange andre kom ud og sagde.
Men folk ville jo gerne have, at det var enten Elaine eller Jerry kom til at være sammen med hinanden, som er tæt på i den første halvdel af finale-episoden. Eller de fik den tv-serie, de gerne vil have. Sådan en rigtig afslutning som venner. Eller mange andre tv-serier har sådan en afslutning, og det har den her ikke. Det skal den ikke have. Vi skal have lyst til at have mere. Og jeg synes, det gør det sådan fantastisk godt. Og hvordan kan du lave noget? Folk forventer, at det er den bedste afslutning. Altså, det skal være hele resten af tv-serien, og endnu bedre end det sidste afsnit. Det kan ikke lade sig gøre. På samme måde som Sopranos, synes jeg elskede Sopranos afslutning, og den bliver også kritiseret rigtig meget.
Ja.
Og det er jo det er måden, man gør det på. Mm. Ikke gå på kompromis. Mm. Hold den, som det er, og så kan man blive ved med at se den rigtig mange gange.
Det er også derfor, det er lidt sjovt, at han gør det igen, og så faktisk på en eller anden måde anerkender, at han kunne have gjort den endnu bedre. Eller gør han? Det er så spørgsmålet, ikke? Altså, fordi han har den kommentar med, det var det her, vi skulle have gjort, ikke? Så kunne vi både have fået fængselsafslutningen, men også fået den der
anerkendelse.
Jamen jo også den lektie, som er, at du kan rende rundt og være et dårligt menneske hele tiden. Konsekvenserne er nærmest ikke eksisterende. Ikke? Det er også det der med, at der pludselig er konsekvenser. Det er jo det, vi har været vant til, der ikke har været. Så pludselig så falder hammeren. Hvor der er jo også et eller andet ret skønt i, at nå ja, men som i alle andre tilfælde. Larry David, er jo, han, det er jo hans trademark, ikke? Det er jo, ja. Du ved ikke. Jeg har gået et helt afsnit og gået sygt meget op i det her. Og når det så kommer til sidst, jeg videre. Og det er jo lidt det er jo, den slutter jo faktisk, og de gør også begge to sådan til sidst, både ham og Seinfeld, hvor de shrugger på skuldrene. Ikke?
Ja, ja.
Og på den måde er det jo en perfekt, synes jeg, køb afslutning.
Ja, mere dark på en eller anden måde, at de bliver frikendt for alt det, de har lavet, ikke? Altså i virkeligheden.
Selvom det jo faktisk er en god ting, han bliver sendt i fængsel for den her gang, hvor det er en skodting.
Nå ja, det er ekstra kompliceret. Sendt, moralsk er det moras at finde ud af, hvad den egentlig mener.
Men også det, han selv godt kan lide, når det går forfærdeligt for ham. Og han kan ikke lide, når det går godt for ham. Altså, når folk kan lide ham, kan han ikke lide det.
Nej.
Altså, det starter ud med, hvad det er, LeBron James, eller en amerikansk basketspiller, han kommer til at fælde, hvor han brækker sit ben for LA Lakers. Han elskede det, for ingen kunne lide ham. Og det der med, hvad var det med hatten?
Ja, Mega-hatten.
Mega-hatten. Han elsker, når folk ikke kan lide ham, for så har det ikke brug for hans hjælp. Det er hans yndlingsting. Han bliver irriteret, når han bliver sat op på en pedestal, for han ved godt, han ikke er der. Undtagen selvfølgelig, hvis det er til at få sex, så vil han gerne være oppe på pedestal.
Eller The Black Community, der lader også til at være et eller andet der giver ham et eller andet.
Ja, fordi det er jo et helt klart tema i den her sæson, at han godt kan lide at få den der.
Så længe de ikke vil have noget af ham.
Mm.
Altså, ja.
Men hvis de vil stoppe ham på gaden, så begynder det at miste sin charme meget hurtigt. Ikke?
Ja, det var det Conan O'Brien, han var med, hvor det bliver spurgt om. Conan O'Brien spørger ham om, hvordan har du med kvinder, vil gerne være sammen med dig, på grund af at du er rig og berømt? De skal være sammen med mig på grund af, at jeg er berømt. De skal ikke være sammen med mig på grund af, at jeg er mig. Ingen kan lide mig på grund af mig. De skal være sammen med mig. Vær sammen med mig, fordi jeg er rig og berømt.
Ja.
Elsker det.
Det er,
han har det her element, hvor han havde sig selv samtidig med, og vil gerne have den illusion af sig selv, vil han gerne have, at folk skal elske.
Mm.
Men ikke den rigtige sig selv.
Og han er så real, ikke? Altså, da han bliver skilt fra hans kone, Laurie David, der tager hun jo halvdelen af hans penge, på grund af den stat, de bor i. Eller tager, hun får tildelt halvdelen af hans penge, som er en gigantisk sum. Mange ville have brugt tiden bagefter på at whine over det, og hvad sker det? Mine penge, er det mig, der har lavet Curb, og det er mig, der har lavet Seinfeld. Hvad siger han? Han siger bare, det var sgu meget rimeligt i forhold til, at hun skulle være gift med mig i 30 år. Jeg er ret skulle at være sammen med. Bum, that's it, du ved, ikke? Og det er bare, ja. Det kan man jo kun beundre et eller andet sted, at han kan være så real, ikke?
Jeg var meget anti hans figur i serien.
Ja.
Umiddelbart.
Ja, han er. Jeg tror, han siger jo også selv, at den Larry David bygger jo på en måde, som han på en måde godt kunne tænke sig at være. Altså, at han turer, for han er slet ikke så konfrontatorisk i virkeligheden, efter sigende. Hvis han turde sige de ting højt, han drømte om at sige højt, og som han egentlig ville ønske, han kunne stå for, så ville han faktisk være ligesom Larry David i tv-serien.
Men altså, når man ser ham i interviews og sådan noget, han er rimelig på, han er ikke sådan en underspillet lille type. Han virker egentlig lidt, som han er i serien, men det kan være, at det drømmer om de sidste 20%, altså at man drømmer om at være endnu mere som sig selv, måske.
Ej, han ville jo heller ikke kunne. Det taler jo også for hans karakter og for hans personlighed, at han har kunne lave to serier, som har kørt så længe. Mm. Ja, han stopper på Seinfeld, men så vidt jeg ved, er der ikke noget beef. Det er i hvert fald det, som alle siger. Folk har prøvet at opdække det et eller andet, men der er vist ikke noget at komme efter. Vi kan jo også se, at han er stadig tydeligvis virkelig gode venner med Seinfeld. Og så laver han jo det her med venner, med folk, som jo bliver nærmest familie til ham i 24 år. Ikke? Hvis han var lige så ulidelig, som han er i tv-serien, så havde det nok været svært at holde den i live så lang tid. Ikke?
Og hvad hedder, har I set det klip der, fra den sidste scene fra Curb, hvor de siger sådan cut, og det var den sidste scene?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Så
jeg så godt, der var en, der hed Last Day on Set. Er det den?
Jeg så bare klippet, ikke? Ja, men jeg tror først Jeff lige kommer med sådan en tale, hvor meget folk begynder at græde, kommer tale, hvor meget han elsker Larry, og så kommer Cheryl også gøre det samme. Hun er gift. Hvem er hun gift med i dag?
RFK.
RFK Junior, ja. som præsidentkandidat. Kennedy. Kennedy tilbage til...
Ja, hun er gift ind i Kennedy-familien. Det er ret sindssygt, altså. Ja.
Hun havde ikke rigtig noget karriere før det her, og fået en karriere ud af det, og begyndte at fortælle, hvor meget hun elsker Larry, og den familie, de har fået, begynder at græde.
Okay.
Og så kommer Kær mod Larry, og han går sådan... han er jo shrugger det. Det er for meget. Det er for meget, det her. Hold op med at gøre det her. Det er sådan for meget følelser, det er der.
Han er også den eneste, der har virket, som om han virkelig ikke er sentimental omkring det. De prøver at sidde... Altså, jeg har set alle de interviews, han har lavet efterfølge. Alle prøver at få nogle følelser ud af ham. Men er det virkelig sidste? Ej, du må da savne det. Og han bare sådan... Hele tiden, ikke? Hvor Jeff, han sidder og giver et interview. Jeg kan ikke... Er det faktisk hos... Nej, det kan en anden amerikansk radiovært, hvor han siger i starten, at jeg er overhovedet ikke sentimental omkring det. Resten af interviewet, der har han tårer i øjnene, og kan næsten ikke snakke, altså hverken når det kommer til Richard Lewis, eller til, til at gå på set hver dag med de her mennesker, og til forholdet til Susie, osv. Hvor man også, at det er også meget underligt, at han egentlig ikke bare indrømmer, hvor sentimental han er omkring det, men det kunne han ikke få sig selv til, nok fordi det er hårdt for ham at anerkende.
Hvis folk vil vide mere, så kan jeg anbefale, at man hører afsnittet af Only in America, hvor I også taler om...
Ja, der taler vi jo ikke så meget om...
Det er meget historisk.
Ja, det er mere det historiske
aspekt. Men spændende, hvis man vil have det biografiske med os. Og så, Masud, du nævnte også, at Jeff og Susie har en podcast, hvor de gennemgår hver eneste afsnit af serien, eller hvad?
Har du hørt noget af den? Jeg har hørt de første 3 afsnit.
Okay, men virker det sjovt? Godt.
Det var... Mange ting kommer frem. Jeff snakker alt for meget, og opryder Susie hele tiden. Så jeg håber, at det kommer til at være lidt mindre af det, så jeg har lidt stoppet med det, men jeg bliver nødt til at høre det, på grund af, det kommer, tydeligvis kommer Larry også på et tidspunkt, og hvad hedder det, Leon Black kommer, alle karaktererne kommer ind forbi, og de taler om det, så det vil jeg rigtig gerne høre.
Er der ellers noget, I vil anbefale?
Det lyder som et godt plaster på såret, vil jeg sige.
Se Seinfeld eventuelt, lyder også som om, at den holder stadigvæk.
Jeg tog jo her, vi startede for et par sommer siden, der gik vi i gang med at se altså Seinfeld fra starten, og så vi kronologisk alle afsnit, og så startede vi fra starten af Curb og tog alle afsnit. Så det hele har jeg set sådan inden for de sidste 2 år eller sådan noget.
Hvis man vil have noget nyere og sådan noget ubærlige cringe, så synes jeg jo The Curse, som vi har talt om for nylig også.
Ja.
Det
er jo noget af det, der kommer tættest
på. Videreudvikling i hvert fald af nogle af tendenserne i det her. Ikke? Altså og Dave. Noget ubehaget i hvert fald. Ikke? Dave, hvis man vil lidt over i den lidt sjovere, og noget, der minder mere konkret om det her. Måske.
Men nogen, som vi begge to har sammenlignet med Larry David i deres... de er villige til at gå til ekstremer i forhold til at ydmyge sig selv i hvert fald. Ikke? Så er der selvfølgelig klovn. Det kan vi jo diskutere.
Jeg har altid klovn holdet.
Ja, men klovn er også godt. Altså. Det er bare, vi er nogen, der er lidt skuffet. Ja. Ja, vi er det.
Ja. Jonas Vinger var bedre end Bjarne Riis, fordi han dubbede ikke. Det
synes jeg er en fed pointe, det der. Det er svært at diskutere med. Masud Vahedi, tusind tak, fordi du kom på besøg.
Selv tak.
Du er komiker og radiovært, jo. Du har adskillige podcast.
Podcast, ja. Jeg har en Seinfeld-podcast.
Du har også været P3-vært.
Nå, ja, det er lang tid siden.
Det er radio.
Det vidste jeg ikke,
det er oldschool radio.
Det var over en sommer, og det var forfærdeligt, og jeg var...
Ja, okay,
jeg
det skal vi grave i. Det var værre end at være i Afghanistan, eller Irak, eller hvor det er, du har været udsendt til.
Præcis, det er... Ja, 100%. Jeg vil hellere møde Taliban, end at... jeg var sammen med Mikkel Rask over en sommer.
Okay. Også bare, stor Larry David-fan.
Og Seinfeld. Ja. Første gang, jeg møder hvad hedder det, Mikkel Rask... eller anden gang til en fest. Jeg synes, han minder mig om Larry David. Han er Danmarks Larry David. Jeg synes, han er en af de sjoveste, uden tvivl, en af de sjoveste mennesker i Danmark. Han bliver slet ikke anerkendt, hvor god han er, hvor sjov han er.
Vandt DM i stand-up, ikke?
Han vandt DM i stand-up, og han er fantastisk. Og jeg var kærester med Marie dengang, som er Frederik, du også...
Fotograf.
Pressefotograf. Og så er jeg til en fest, og så kommer jeg til at lige snakke med ham for første gang rigtigt. Og så nævner jeg, at jeg rigtig godt liker Seinfeld og Larry David, så det kan han også. Og så nævner han, det var på et tidspunkt, hvor Larry David skal hjælpe med noget nødhjælp omkring havene, og hvor meget bly og tung metal der er i fisk. Hvor han havde en lang bit, det handler om, hvor meget han ikke kunne lide natur, men da han fandt ud af, at der var for meget kviksøl i tunafisk, så kan han ikke få sin yndlingsfrokost, og han håber en eller anden dag, at vi gør så meget ved naturen, at han kan få sin tunafisk igen. Mm-hmm. Og så nævner Mikkel Rask, at en lille ting, han siger, det er ikke, du får ikke nok krig med min yndlingsting, hvor han siger, we even mock the sunset i Brooklyn. Så siger han det, og så tager jeg min telefon frem, ringer til Marie og siger, jeg vil gerne giftes med Mikkel Rask. Jeg er så forelsket ham fra starten af, for han har også Lake Maxim elementer, og han elsker Larry David og Seinfeld og Curb.
Ja.
Så han er en perfekt gæst.
Hvor kan folk følge med i, hvad du laver? Altså, du har din egen podcast, Masoud Vahedi podcast, den kører nu, ikke?
Jo.
Hvad med de andre? For du har også lavet en, der handlede om at være soldat. Ikke?
Jo, det kommer også noget senere igen, for på et tidspunkt, hvor jeg går sådan mere specifik omkring en person, og så jeg har lavet en podcast, det hedder Op af Kaninhullet, som er en bedre podcast end Flyvende Tallerken, synes vi.
Lidt høj bare at sætte.
Søren Sørensen. og så har jeg Seinfeld podcasten med Annika Åkær og Mickey Vindsløv og Torben Sangel.
Er du på Instagram? Kan man følge med der i lidt af det hele? Præcis. Lægger du så ud, når der sker noget?
Præcis, med Vahedi.
Også med, hvis man vil se dig i virkeligheden, så er der billetter og sådan noget.
Vahedi 1983 på Instagram. Perfekt. Det er det bedste måde at følge med. Gå ind og gør
det. Det var Stream Team for denne gang. Hvad synes I om 12. sæson af Curb? Skriv til os på Instagram. Man kan også følge os der. Vi hedder Kasper Lund og Frederik Dirks. Du kan også følge os på Facebook eller på Playpilot. Der hedder vi Stream Team, faktisk. Så der kan man også følge med.
Ja.
Playpilot er vores samarbejdspartner og en ret genial tjeneste, hvor du kan finde ud af, hvad for nogle tjenester, der har den til, eller film, du gerne vil se. Frederik laver samlinger derinde med masser af inspiration.
Jeg skal nok lave en.
En, der hedder.
Jeg tænker, den skal hedde. Jeg skal nok lave en, og jeg skal nok sørge for, at den bliver pretty, pretty, pretty good.
Cute. Tusind tak, fordi du lytter med derude, og vi høres ved snart.